Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus kamida 1275 bemorga yuqdi. Birining ahvoli o'ta og'ir. Mashinadan foydalanish tartibi yengillashadi. Namanganda tez yordam shifoxonasi karantin bois yopildi. Samarqandda Karimov tashabbusi bilan qurilgan devor buzib tashlanadi. Ozod mikrofon og'zini to'ldirib un tanqis bo'lmaydi degan rahbarlar un qani?
Bizdan shahar mahallasida do'konda umuman un yo'q. Mana bir oy bo'lyapti karantin boshlanganiga, do'konda umuman un yo'q.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 15 aprel soat 16 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda kamida 1275 kishida virus aniqlandi. Birining ahvoli o'ta og'ir. 99 bemor sog'aydi. 4 bemor vafot etdi. O'zbekiston hukumati tomonidan koronavirusga qarshi kurash doirasida tuzilgan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasining 15 aprelgacha bo'lgan xarajatlari 756 milliard so'mni tashkil etdi. Bu raqam Moliya vazirligi Telegram kanali orqali tarqatilgan ma'lumotlarda aks etgan. Xarajatlarning katta qismi 411 milliard so'm vazirlikka ko'ra maxsus kasalxonalar va karantin hududlarining qurilishi va jihozlanishi uchun sarflangan. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning o'sish hajmi joriy yilda 1.8% bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. 2019 yili bu ko'rsatkich 5.6%ga teng bo'lgan. Ayni paytda Xalqaro valyuta jamg'armasi taxminiga ko'ra 2021 yilda mamlakatda iqtisodiy o'sish qayta jonlanib 7%ni tashkil etishi mumkin. Koronavirus pandemiyasi sharoitida jahon iqtisodiyotidagi vaziyat rivojiga oid taxminida Xalqaro valyuta jamg'armasi 2020 yilda global iqtisodiyot 3%ga pastlashini taxmin qilgan. 15 aprel kuni Yevropa Ittifoqi Kengashi raisi Sharl Mishel a'zo davlatlarning karantin choralarini bosqichma-bosqich bekor qilish strategiyasini e'lon qiladi. Taklif qilinayotgan rejada Yevropa bo'ylab joriy qilingan cheklovlarni bekor qilish shartlari ko'rsatiladi. Ammo rejani bajarish majburiy bo'lmaydi. Har bir a'zo davlat mustaqil ravishda karantin choralarini bekor qilishi mumkin bo'ladi. Rejada a'zo davlatlar keyingi oylarda ko'rishi tavsiya qilinayotgan choralar haqida batafsil ma'lumot beriladi. Rejaga amal qilishni boshlash uchun ikki shart bajarilishi kerak. A'zo davlatda koronavirus tarqalish sur'ati sezilarli darajada ozaygan bo'lishi hamda mamlakat shifoxonalarida bemorlar uchun yetarlicha o'rinlari bo'lishi kerak. Olmaotadagi markaziy shahar klinik kasalxonasida yuzlab tibbiyot xodimlari koronavirus yuqtirib olishi ortidan bosh vrach Almaz Juvashev ishdan bo'shatildi. Bu haqda mahalliy agentliklar shahar ijtimoiy salomatlik boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar tarqatdi. Rahbar ishdan olindi. Uning qo'l ostidagi qariyb 200 xodim xastalangan. U aftidan o'zining tashkilotchilikdagi o'z xatolarini anglagan holda o'z xohishiga ko'ra ariza yozdi deya iqtibos keltiradi Informbyuro KZ sayti Olmaota ijtimoiy salomatlik boshqarmasi boshlig'i To'levxon Abildayev so'zlaridan. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida komendantlik soatining davomiyligi 2 soatga qisqartiriladi. Bu haqda Bishkek komendanti Almazbek O'rozaliyev 15 aprel kuni mamlakat parlamentida qilgan chiqishida bildirdi. Mulozim komendantlik soatining amal qilish muddatini soat 21 dan 6 gacha qilib belgilashga oid buyruq loyihasi tayyor bo'lganini va yaqin orada imzolanishini bildirdi. Hozirda Qirg'iziston poytaxtida komendantlik soati soat 20 dan 7 gacha davom etmoqda. Avvalroq O'sh va Jalolobod viloyatlarida ham komendantlik soatlari qisqartirilgan edi. Turkmanistonda koronavirusga chalingan odamlarni aniqlash maqsadida yo'llarda, shaharlarga kirish-chiqish joylarida, avtobekatlarda va jamoat joylarida fuqarolarning tana harorati tekshirilmoqda. Maktab va bola bog'chalarida 10 apreldan boshlab koronavirusga test olinmoqda. Lekin bu harakatlarning natijalari jamoatchilikdan sir tutilyapti. Ayni paytda koronavirusga qarshi kurash chora-tadbirlari uchun xalq pul to'lamoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining bildirishicha, politsiya xodimlari o'z hisobidan sensorli termometrlarni sotib olishga majburlanmoqda. Turkmanistonda bunday termometr 300 manat turadi. 1 dollarning rasmiy kursi 3,5 manat. Bu termometr har bir politsiya xodimida bo'lishi shart. Ashxobodda o'qituvchilarga dori-darmon uchun pul to'lash mas'uliyati yuklatildi. O'quvchilar esa dezinfeksiya vositalarini o'zlari bilan birga olib yurishlari shart. Bundan tashqari o'quvchilardan maktablarni dezinfeksiya qilish uchun isiriqqa pul yig'ilmoqda. Turkmaniston hukumati shu kungacha rasman mamlakatda koronavirus mavjudligini bildirmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshittirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Barno bilan hozir men Skype orqali aloqadaman. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadrin aka.
Barno, bugun mana 15-aprelga kelib, O'zbekistondagi vaziyat qanday?
15-aprel soat 16 holatiga ko'ra 1275 kishida O'zbekistonda virus aniqlandi. Mana oxirgi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, bemorlardan bir nafarning ahvoli o'ta og'ir. Bu virusologiya ilmiy tekshirish institutida saqlanayotgan bemorlardan biri. Bu klinikada 102 bemor bor. 27 nafarda hozir endi pnevmoniyaning klinik belgilari boshlangan. 2 nafarning ahvoli og'ir, biriniki nisbatan og'ir va biri o'ta og'ir dedi. Bundan tashqari Toshkentda epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish institutida davolanayotgan 100 bemordan 3 nafarining ham ahvoli og'irligi ma'lum qilindi. Ayni paytda o'sha epidemiologiya, mikrobiologiya ilmiy tekshirish institutida ishlayotgan 67 sog'liqni saqlash tibbiyot xodimi, shifokorlar, hamshiralar va o'sha yerda ishlayotgan xodimlar smenasini topshirib kuzatildi. Ularning o'rniga yana yangi shifokorlar smenasi ish boshladi. Bizda ma'lumki, har 14 kunda bir marta shifokorlar guruhi almashyapti. Ularga 5 million so'mdan 25 million so'mgacha o'sha kategoriyasiga ko'ra, vazifasiga ko'ra ish haqi to'lanyapti.
Barno, mana kuni kecha Andijon hokimi bir qiziq bayonot bergandi. 90 virus yuqtirgandan 78-tasi vrachlar, shifokorlar deb bayonot bergandi va bu juda keng muhokamaga sabab bo'ldi-da. Endi yana bir xabar tarqaldi. Andijonda 204 kishi karantindan chiqdi va virus aniqlanmadi. Umuman shu karantindagilar bilan ishlash vaziyat qanday va ulardagi shu virus bor yo'qligini aniqlash tadbirlari qanday bo'lyapti?
Sadrnaka, demak, dastlab o'sha Andijon viloyat hokimi bergan bayonotni orqasidan paydo bo'lgan rasmiy bayonotga to'xtalsak, bu Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining bayonoti 15-aprel kuni O'zA agentligi chop etdi. U yerda 74 nafar tibbiyot xodimi koronavirusga chalingani aytildi. Demak, bular shifokorlar, hamshiralar, kichik tibbiy xodim va xo'jalik bo'limi xodimlaridir, deyiladi rasmiy bayonotda. 14-aprel holatiga ko'ra, demak, O'zbekistonda o'sha Andijonda yuqumli kasalliklar shifoxonasida koronavirus bilan kasallangan 98 fuqaro saqlanmoqda dedi. Siz aytmoqchi, 12-aprelda viloyat hokimi 78 nafar tibbiyot xodimi degan, ammo o'sha paytdayoq vazirlik buni tasdiqlamagan edi. Demak, 4 nafar bemorda farq bor. Endi O'zA agentligi Andijondan yana bitta xabar berdi. 15-aprel kuni bu 204 fuqaro karantinda bo'lgan, hech qaysi birda virus aniqlanmagach ular bugun shu karantindan chiqarilib uylariga kuzatilgan. Demak, bular Shahrixon tumanidagi 15-chi maxsus maktab internat yotoqxonasida saqlangan. Endi bular kimlar? Bular Qirg'izistondan Andijondagi o'sha quruqlikdagi chegara postlari orqali piyoda o'tamiz deb o'ta olmasdan yarim kunlab, bir kunlab postda qolib ketgan o'zbekistonliklar. Bu haqda Ozodlik xabar bergan edi. Ular o'sha bizdagi xabarlar, tarmoqlardagi xabarlar ortidan 30 mart kuni tashkillashtirilgan shaklda birdan o'tkazilgan edi. Keyin o'sha karantinga olingan edi. Demak, hech qaysi biridan virus topilmagan. Bular Andijon, Farg'ona, Namangan va Toshkent viloyatlarida yashaydigan 204 kishi bo'lgan. Sadrin aka,
Barno, mana Chexiyada karantin sal yumshatilyapti. Chexiya hukumati bergan ma'lumotga ko'ra, 8-iyungacha borib, agar vaziyat shunday davom etsa, yana ozaygan, o'sha virusga chalingan ozayib boryapti. 8-iyunga borib, o'sha barcha karantin bekor qilinadi va o'sha do'konlar ishlay boshlaydi, oshxonalar ishlay boshlaydi va shunday. O'zbekistonda qanday holat? Masalan, shu qachongacha davom etish mumkin? Shu haqda bir rasmiy xabar bormi?
Bugun mana bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov onlayn anjuman o'tkazdi va o'sha anjuman chog'ida karantin mayda ham davom etish ehtimoli katta dedi. Shuningdek, O'zbekistondagi bugungi hozirgi karantin oqibatida O'zbekistonda kutilayotgan iqtisodiy muammolar va ularni hal qilish yo'llari haqida gapirdi. Bu yerda u ayniqsa ikkita narsani tilga oldi. Ikki, bu hozirgi boshlanayotgan inqiroz O'zbekistonda mart oyidan sezila boshlagan COVID-19 pandemiyasining iqtisodga ta'siri dedi va buning oqibatida boshlanayotgan inqiroz 2008-yilgi jahon moliyaviy inqirozi va 97-yildagi Osiyo inqirozidan tubdan farq qiladi dedi. Bu inqiroz qaysidir yirik banklarning yoki qaysidir yirik mamlakatlar hukumatining aybi bilan vujudga kelgani yo'q, bu tabiiy ofatga o'xshagan jarayon bo'lyapti deb aytib o'tdi. Endi shu o'rinda Jamshid Qo'chqorov qator masalalarga to'xtaldi. Bulardan bittasi menimcha juda ko'pchilikni qiziqtirgan masala. Hozir karantin tufayli jamoat transporti to'xtagan, shaharlar aro, viloyatlar aro qatnovi yo'q. O'shanda u aytdiki, mana tadbirkorlarimizdan ko'plab murojaatlar bilan chiqishyapti. Aksariyati mashinalari shaxsiy mashinaga esa ruxsat yo'q va bu tashkilotlarga faqatgina tashkilotlarning mashinalariga stiker berilyapti. Shu nuqtai nazardan bu masala bo'yicha ham 1-2 kun ichida bosh vazirimiz rahbarligidagi komissiyaning qarori chiqadi. Buni ham yengillashtiramiz, dedi Jamshid Qo'chqorov. Mana shu yengil mashina masalasi juda ham haqiqatda jiddiy. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda ham ko'proq shu masala tilga olinmoqda, chunki ma'lumki, O'zbekistonda 6 apreldan mototransport vositalari ham taqiqlangan, velosiped ham taqiqlangan. Endi konkret sabablar bilangina borish mumkin dorixonaga, shifoxonaga yoki oziq-ovqatga. Lekin aksar shikoyatlarda o'sha fuqarolar oziq-ovqat olgani do'konga chiqib ketayotganimizga qanday qilib ishontirishimiz mumkin? Ichki ishlar xodimini baribir to'xtatib velosipedimizni olib qo'ydi degan gaplar bo'layotgan edi. Demak, shu masalada yengillashish kutilyapti. Endi bosh vazir o'rinbosari 1-2 kun ichida dedi. Qarab turamiz demak vaziyatga. Sadir aka,
shu masalan odamlar, o'zbekistonliklar o'zida aytaylik, shu isitma sezsa yoki yo'tal, shu doktorlarga to'g'ri borish mumkinmi? Ularni to'g'ri qabul qiladimi? Ularga bir tashxis qo'yish imkoniyati bormi yoki shunga bir chora ishlab chiqarilganmi? Masalan, shuni koronavirus ekanligini yoki oddiy shamollash ekanligini ajrata oladigan.
Endi qarang, shu bilan bog'liq juda bir qiziq bir rasmiy bayonot berildi. Bugun o'sha Bosh prokuraturani ichki ishlar organlarida qonunchilik ijrosi ustidan nazorat boshqarmasining boshlig'i Sodiqjon Berdialiyev brifing o'tkazdi. Berdialiyev bilan o'tgan brifingda ma'lum qilinishicha, Toshkentning Yunusobod tumanida yashaydigan bir shaxs 19 mart kunidan 4 aprel kunigacha 16 kun tana harorati ko'tarilib, holsizlik sezib xastalangan. Bu vaqt ichida 4 marta Yunusobod tumanidagi oilaviy poliklinikaga, 1 marta shahar klinik shifoxonasiga murojaat qilgan. Har safar shifokorlar unga tibbiy yordam ko'rsatib, muolaja qilib, uyga ketishiga ruxsat bergan. Sog'ligi og'irlashib, 5 marta shifoxonaga murojaat qilgandan keyingina virusologik tekshiruv uchun namuna olingan. O'shanda bu o'sha virus borligi aniqlangan. Buning orqasidan 30 nafar fuqaro karantinga olingan. U bilan muloqotda bo'lgan hamshiralar, shifokorlarda ham koronavirus aniqlanmoqda deyildi. Ya'ni bu bayonotda mazmundan kelib chiqadiki, demak, qanaqadir Sog'liqni saqlash vazirligi, mana shu sanitariya epidemiologik agentligi barcha shifoxonalarda, xususiy shifoxonalarda, oilaviy poliklinikalarda isitmasi chiqqan, yo'talgan, chuchkurgan bemorlar darhol koronavirus uchun tahlil namunalari olinadi. O'zingizni yomon his qilsangiz, yo'talsangiz, chuchkursangiz, darhol borib o'sha tahlillarni topshiring deyilganiga qaramasdan shu holatni bo'lgani, demak, sistema qayerdadir yaxshi ishlamayotgandan bir dalolat sifatida baholanishi mumkin-da. Bu juda g'alati holat. 16 kun xastalangan bemordan koronavirus uchun tahlil olinmagani. Sodiqjon Berdialiyev bilan 15 aprel kungi brifingda yana bir muhim raqam berildi. Demak, shu kungacha bemorlar bilan muloqotda bo'lgan 9538 shaxs haqida ma'lumot to'plangan. Berdialiyev bergan ma'lumotga ko'ra, demak, bularni 2200 dan oshig'i bemorning yaqin qarindoshlari. Lekin 3877 nafari birga ishlaydigan, doimiy muloqotda bo'lgan shaxslar va 3453 nafar, mana shu raqam juda muhim, bir marta muloqotga kirishgan shaxslardir. Demak, o'sha bemor bilan bir marta muloqotga kirishgan shaxslar ham, birga ishlaydiganlar ham hammasi tibbiy kuzatuvga olinayotgani, ular uy karantiniga yoki statsionar shaklda karantinga olinayotgani aytildi. Yana qizig'i, karantinni buzish holatlari haqidagi bir raqam berildi. 42782 ta huquqbuzarlik aniqlangan, huquqbuzar aniqlangan. Huquqbuzarlik holatlari alohida, endi masalan, bitta shaxs ikkita holat sodir qilishi mumkin. Niqobsiz velosipedda yurgan bo'lishi mumkin. Bu ikkita holat sifatida olinsa, 42782 ta shaxs aniqlangan. Bularning 39291 tasi erkak kishi, karantinni buzganlar. Atiga 525 nafar ayol karantin qoidalarini buzgan.
To'g'ri, endi hamma bozorga, o'charga, ishga erkaklar chiqadi dedi.
Demak, mana shunaqa raqamlar berildi bugun Sadir aka.
Mayli, rahmat ma'lumotlar uchun. Barno, o'zingizga ehtiyot qiling. Yana efirda uchrashguncha salomat bo'ling.
Sog' bo'ling Sadir aka.
Dastur davomida Namanganda tez yordam shifoxonasi karantin bois yopildi. Samarqandda Karimov tashabbusi bilan qurilgan devor buzib tashlanadi. Ozod mikrofon: og'zini to'ldirib un tanqis bo'lmaydi degan rahbarlar. Un qani?
Bizdan shahar mahallasida do'konda umuman un yo'q. Mana bir oy bo'lyapti karantin boshlanganiga, do'konda umuman un yo'q.
Yetakchi iqtisodchilar Rossiya hukumatini aholiga pul tarqatishga chaqirdi. Namanganda qishloq o'rtasidagi maktab karantin maskani qilinayotganiga aholi norozilik bildirmoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Namangandagi tez yordam shifoxonasi karantin bois yopildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan shahar filiali 14-apreldan boshlab odamlari orasida kasal chiqqani ehtimoli bois karantinga yopildi. Bu xabarni Ozodlikka tasdiqlagan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi vakiliga ko'ra, bundan oldin ayni sabab bilan kamida 2 poliklinika yopib qo'yilgan. Shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan shahar filiali vrachi Ozodlik bilan suhbatda shifoxona IB xodimlari tarafidan yopib qo'yilganligini aytdi. Tez tibbiy yordam markazi xalq orasida go'zal deb ataladi. Shu go'zal shifoxonasiga 14-aprel tungi soat 1da IB xodimlaridan tarkib topgan naryad kirib kelib, kasalxonani karantin uchun yopib muhrlashdi. IB zobiti shu kasalxonada ishlaydigan barcha vrach, hamshira va xizmatchilarni qidirib topib karantinga olishni buyurdi. Tibbiyot siri bo'lgani uchun kasal bo'lganini ismini aytmayman, ammo bizning kasalxona xodimlaridan biridan koronavirus topilgan, dedi suhbatdosh. Namangan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi, shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan shahar filiali karantin cheklovi doirasida yopilganligini aytdi. Uning aytishicha, Namangan shahridagi 1 va 14 oilaviy poliklinika ham bir muddat karantinga yopib qo'yilib, keyin ochilgan. Namangan shahar markaziy poliklinikasining ozodlik suhbatlashgan vrachi ham shifoxonaning karantin uchun yopilganini aytdi. Uning aytishicha, klinikada kasallik yuqtirgan ehtimoli bo'lgan xodimlar tibbiy nazorat ostiga olingan. Bu to'g'ri tadbir. Kasalga eng yaqin turgan xodimlar vrachlardir. Vrachlarni himoya qilish uchun karantin zarurligini yaxshi bilamiz. 10 kun oldin Namangan markaziy tug'ruqxonasining virus uchun test topshirgan hamshirasi uy karantinida bo'lishiga qaramasdan yashirincha navbatchilikka keldi. Bundan xabar topgan IB xodimlari tug'ruqxonaga kelib, hamshirani olib ketishdi. Tug'ruqxonadagi barcha xodimlar, hamshira va doktorlar uyiga qo'yib yuborilib, tug'ruqxona 4 kun yopib qo'yildi. Hamshiraning test natijasi negativ chiqqanidan keyingina tug'ruqxonadan karantin olib tashlandi. Bundan oldin koronavirus yuqtirgan o'zbekistonlik ilk bemor ishlagan Toshkentdagi Nikament Medical Center shifoxonasi 15-martdan 4-aprelgacha yopib qo'yilgan edi. Koronavirus tarqalgandan beri dunyo bo'ylab minglab shifokorlar bu xastalikni yuqtirdi. Qozog'iston davlat sanitariya vrachi Ajan Esmagambetovaning matbuotga aytishicha, 6-aprelgacha bo'lgan tarixda Qozog'iston bo'ylab 120 nafar tibbiy xodim kasalga chalingan. O'zbekistonda bu kasallikni olib kelgan ilk bemor ham va kasallikni ilk bemordan yuqtirib nobud bo'lgan shaxsning ham tibbiyot xodimi ekani aytildi. 12-aprelda viloyat aholisiga murojaatida koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyat haqida gapirgan Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov koronavirus yuqtirganlarning 90 nafarga yetgan va ulardan 78 nafari tibbiyot xodimi ekanini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqandda Karimov tashabbusi bilan qurilgan devor buzib tashlanadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Samarqanddagi tarixiy Registon maydonini shaharning eski shahar qismidan ajratib turuvchi 2006-yil qurilgan balandligi 3, uzunligi 320 metrlik devor buziladigan bo'ldi. Devor O'zbekistonning birinchi prezident tashabbusi bilan tiklangan edi. Devorni buzish haqidagi qaror qabul qilingani Ozodlikka Samarqand viloyat madaniyat boshqarmasi xodimi bildirdi. Mulozimga ko'ra, Registon orqasidagi devor buzilishiga Madaniy meros tashkiloti, Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligi, Samarqand viloyat boshqarmalari roziligini bergan. Bu devor 2006-yilda asosan xavfsizlik maqsadida qurilganligi va madaniy qiymatga ega emasligi sababli buzib tashlanishi belgilandi, dedi mulozim. Samarqand viloyat hokimining qurilish masalalari bo'yicha yangi tayinlangan maslahatchisi Taxmina Turdaliyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tarixiy ahamiyati bo'lmagan devorning olib tashlanishini olqishladi. Hozirda devor olinib tashlangandan keyingi holat qanday bo'lishi shu borasida dizayn takliflari ko'rib chiqilmoqda. Maydonning asl tarixiy holatiga zarar yetkazmaydigan takliflar inobatga olinadi, dedi suhbatdosh. Me'mor va antropolog Abdumalik Turdiyevning Ozodlikka aytishicha, bu devor 2006-yilda O'zbekiston prezidenti xavfsizlik xizmati taklifiga binoan tiklangan va devor qurilishi o'sha davrda bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyev nazoratida amalga oshirilgan. Devorni qurishdan birinchi maqsad Registon maydonidagi davlat tadbirlari mobaynida o'sha davrdagi birinchi rahbar Islom Karimovning ehtimoliy terror hujumidan himoyalash bo'lgan. Bu birlamchi maqsad. Shu bois devor pishiq g'ishtdan qalin qilib qurilgan. Ikkinchi omil esa Samarqandning eski shahar qismidagi mulozimlar fikricha xunuk deb bilingan aholi uylarini mehmonlar nazaridan pana qilish edi. Devorning Registon tarafidagi qismi geometrik naqshlar bilan bezatilgan. Aholi uylari tarafidagi qismi esa bezaksiz. Devor o'rnida oldin Registon ansamblini eski shahar bilan bog'laydigan qadimiy ko'cha, ariq, hovuz va tutzorlar bor edi. Yangi qurilgan devor bu uyg'unlikni yo'qqa chiqargan edi. Bu devorning olib tashlanishi shaharsozlik va tarixiy estetik jihatdan ham to'g'ri qaror. Devor buzilishi to'g'risidagi xabar ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida asosan ijobiy baholandi. Samarqandning Registon maydoni Ulug'bek madrasasi, Tillakori, Sherdor madrasasidan tashkil topgan me'moriy majmua. Tarixiy ma'lumotlarda Registonning janubiy tomonida xalq orasida Childuxtoron deb atalmish takya va maqbaralar joylashgani aytiladi. Ammo bu sahn 1904-yilgi zilzila oqibatida xarobaga aylangan va 1910-yil butunlay buzib tashlangan haqida ma'lumotlar bor. Registon maydoni va unga yondosh mavze 2001-yilda UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gapparov karantin boshlangandan beri savdo do'konlaridan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unni topish imkonsiz bo'lib qolganidan shikoyat qildi. Erkin Gapparov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Karantin boshlanganiga mana bir oy bo'lgan bo'lsa, bugun o'sha paytda ayrim rahbarlar oldin to'ldirib oziq-ovqat mahsulotlar tanqis bo'lmaydi deb katta gapirgandi. Umuman oziq-ovqat mahsulotlari to'xtamaydi. Do'konlar ishlaydi, do'konlar ishlayapti oziq-ovqat do'konlari. Mana un taqchil bo'lyapti, un topilmayapti. Karantin mana boshlangandan buyon o'zimizdan chiqadigan O'zbekiston unlari tortilib qoldi. Umuman chiqish to'xtab qoldimi bilmayman. Do'konlarda un topilmay qoldi-da.
Avval bormidi shu do'konlarda turarmidi shu unlar?
Do'konlarda turardi 135 ming, 145 mingdan un turardi. Karantin deyilgandan hamma do'konlarga o'zini do'konga orada un olish uchun oziq-ovqat olish uchun o'sha payt bir xil katta rahbarlar ana qilib qoldi. Og'zini to'ldirib katta gapirib oziq-ovqat mahsulotlari undan tanqis bo'lmaydi deb. Mana o'shandan keyin karantin boshlandi deyilgandan yo'qda mana hozir topilmayapti.
Endi siz qayerlar nazarda tutyapsiz? Masalan, qaysi tumanmi, viloyatmi, qayerlarda ko'rdingiz, qayerlarda yo'q, qaysi tumanlarda, qaysi bozorlarda?
Men asosan Surxondaryo Angor tuman do'konda umuman un yo'q, mana o'zimizdan shahar mahallasida do'konda umuman un yo'q, mana bir oy bo'lyapti karantin boshlanganiga, do'konda umuman un yo'q. Faqat mana chetning Qozog'istonning eksport unlari bor. Uning narxi juda baland. O'sha ular karantin boshlanmasdan oldin o'sha 175 ming, 180 ming edi. Hozirgi vaqt 215 mingga chiqib ketdi o'sha Qozog'istonning eksport unlari ham.
Xalq qanday yashayapti o'zi? Odamlar qanday yashayapti? Bu yoki bug'doy tegirmonga olib borib bug'doy unyaptimi?
Buğday agenler aldım, buğday ekkenler buğday var, buğday kılıyordu yani doğru. Karantin başlamazdan aldım, zahire koyanlar yerli tüve buldu. Mecbur bana özümüzü Kazakistan ondan alışıkken mecbur oluyordu kımmet ondan. Keçe bir hakimiyetten bir akıllı telefon kıldı. Onlar dedi, aynı o zaman 36 tane mahalle var, yetiştir almayınız. Onda yakalan, yetiştir almasan iken onunla vakti de ayet çıkarak edildi karantinden başlarsan aldın. Öşe payeti, katta geldi, az avukat mahsulatta sen kısılmaydı. Kolunu ne kıymet ettin, ne kılarsan öyle oturup, salıktan telefon kıldı. Eke dedi, bazar geçtiyseniz dedi, etken narkınız dedi, ona verenmen dedi. Bazar narkıdaydı. Bazarga barışın özü olmaydı hazır. Teknikler hani çıkan maaşını karantinine tıkıp takçilerim katlamayıp tadırgı baktı. Bazarga barış için. Azalukat dükkanı var. Sadagarlarının şahs yaptığı maşinası da bazarga barış gibi yaptı. Azalukat atıp gülüyordu. Bizlerge bunlarla takçiler yok. Abi köçme dükkan teşkil kıverinizler dedik. Onu hem öldü cöldü akıldı. O mahallede akıldı. Bu mahallede akıldı. Köçme dükkanı teşkil kıverinmedi. Ama ben özüm az avukat dükkanı kilip geçim özü 2 kilometre masafada. Bazarga barıp geçim için 30 kilometre masafa, 25-30 kilometre masafa. Adam da karantinde iyi de oturunuzlar dedi ki bazarga 25-30 kilometre masafa barıp geliyor.
Ve şu mesela şu atraflarında dükkanlarda un var mı? Cumhurası Kazak'ta un var mı?
Evet, ekspert Kazak unu var. 215 bin. Onu hem her kim hem alışık imkanı kurup yetmeydi de.
Deydi Angor tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning So'g'd viloyati Shahriston tumanida xalq orasida Shodmoni Tannur Kabo nomi bilan mashhur bo'lgan oshpaz Shodmon Rajabovning janozasi marhumning jasadisiz o'qildi. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmatiga 14 aprel kuni janozada ishtirok etgan ayrim shaxslar ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Janozada marhumning jasadi bo'lmagani odamlarni hayratga solibgina qolmay, balki 62 yoshli Shodmon Rajabov koronavirusdan o'lgani to'g'risidagi shubhalarni ham kuchaytirdi. Avvalroq ayrim ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda Shodmoni Tanur Kabob koronavirusdan o'lgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. So'g'd viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi Shodmon Rajabov o'limini tasdiqladi, ammo o'limiga koronavirus emas, sil kasalligi sabab bo'lganini bildirdi. So'nggi kunlarda mashhur oshpaz Jabbor Rasulov tumanidagi Dehmoy qishlog'idagi sil kasalliklari shifoxonasida davolanayotgan edi. Sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiysi Rajabovning barcha oila a'zolari sog'-salomat ekanligini ta'kidladi. Janoza marhumning jasadisiz o'qilganini Ozodlik radiosi tojik xizmatiga shahristonliklar ma'lum qildi. O'z nomini sir saqlashni iltimos qilgan shahristonliklardan birining aytishicha, janoza namozi 11 aprel soat 14 da o'qilgan. Juda ko'p odam keldi, lekin jasad solingan tobut ko'rinmadi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, marhumni ertalabki soat 10 da Dehmoy qishlog'idagi kasalxona xodimlari dafn qilib bo'lishgan ekan, dedi suhbatdosh. Yana bir shahristonlik esa Shodmon Rajabovning jasadini vrachlar polietilen qopga solib dafn qilishganini aytdi. Xalqimiz juda hurmat qilgan Shodmoni Tanur Kabobning qabri qayerda ekanligini hech kim bilmaydi, dedi u. Shahriston tuman kasalxonasi bosh vrachining o'rinbosari Mahmudjon Ostanaqulov Shodmon Rajabov sil bilan og'riganini, shuning uchun u davolanish uchun Dehmoy qishlog'idagi kasalxonaga jo'natilganini aytdi. Bosh vrach o'rinbosari Shodmon Rajabovning xotini ham o'lgani to'g'risidagi xabarni inkor qildi. Marhumning xotini va bolalari uyda o'tirishibdi, karantinda emas. Mening bilishimcha ularning hammasi sog'-salomat, dedi Mahmudjon Ostanaqulov. Unga ko'ra, Shodmon Rajabovdan olingan analizlar va uning vrachlar ko'rigidan o'tgani to'g'risidagi xulosalar Tojikiston Sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya vazirligiga jo'natilgan. Shodmon Rajabov Shahriston dovonidagi oshxonalardan birining xo'jayini edi. Uning oshxonasi mazali tandir kaboblari bilan tanilgan. Joriy oyda Jabor Rasulov tuman kasalxonasida karantinda saqlanayotgan bemorlar vafot etgani qayd etilgan edi. 13 aprelda Bog'dor shahridagi Vohidov nomidagi kasalxonaning 58 yoshdagi farroshi ham vafot etgani xabar qilingan. Xabarda aytilishicha, bu farrosh qo'shimcha haq evaziga kasalxonaning karantinga olingan hududida ishlagan. Ayni paytda Tojikiston hukumati bu bemorlar koronavirusdan o'lganini rad etib kelmoqda. Tojikistonda rasman shu kungacha koronavirusga chalingan bemorlar aniqlangani ma'lum qilinmagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida karantinga qaramay Rossiyada patent to'lovlari bekor qilingani yo'q.
Talab qilinyapti alohida patent to'lovini kechiktiringlar deb. Lekin bitta o'sha buyruq bilan hamma narsani to'xtatib qo'yganda.
O'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari. Hokim vrachlarni tanqid qilish o'rniga ularga ta'zim qilish kerak.
Ikkita qalloflarni qo'lini kesib turadigan bizni haligi ba'zi idoralarimiz hozir ozroq qandaydir susur ko'rsatdi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
2020 yilning 15 apreldan Rossiya poytaxti va Podmoskovyeda koronavirus tarqalishiga qarshi chora sifatida shaxsiy va davlat avtotransportida harakatlanishga oid maxsus ruxsatnomalar joriy etildi. Rossiya hukumatining bu va boshqa qarorlari o'zbek muhojirlari hayotiga qanday ta'sir o'tkazadi? Ozodlik shu va boshqa savollarga Migrant Mobi portali asoschisi yurist Botirjon Shermatov javob berdi. Botirjon Shermatov bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim. Botirjon, eng avvalo hozirgi vaziyatga bir baho bersangiz, hozir nima bo'lyapti? Qanaqa sharoitlar, nimadan qo'rqsa bo'ladi, nimadan xavotir olsa bo'ladi?
Hozirgi kunda assalomu alaykum. Hozirgi kunda tushunishim bo'yicha eng xavfli vaziyat mavhumlik. Ya'ni kim hozirgi mana kimdir karantin deyish mumkindir, rejim samizolyatsiya deyish mumkin, har xil nomlash mumkin. Lekin shunaqangi ishga chiqmaslik, ko'chaga chiqmaslik, shunaqangi cheklovlarni qachon tugashini hech kim bilmasligi va ya'ni kim odam o'zini bir hayotini, ishini rejalashtirish imkoniyatini yo'qligi. Mana hattoki yo'llarning ochilishini ham qachon ochilishini bilmaymiz. Chegara qachon ochiladi, qachon aviareyslar bo'ladi, qachon ishga ko'chaga chiqish mumkin bo'ladi, qachon ishlash mumkin bo'ladi, qanchagacha davom etadi. Agar odam qanchagini bilsa, shunga qarab turib harakatini qiladi, bir qanaqadir g'amli yonasiz g'amli edi, joyli edi. Ya'ni kim shunaqa mavhumlik juda ham odamlarda vahima uyg'otyapti. Shu
bunday vaziyatda nima tavsiya qilgan bo'lardingiz yuri sifatida? Odamlar nima qilish kerak? Biror iloji bormi? Yo'li bormi bu vaziyatdan chiqishni?
Nima odamlar nima qilish kerak? Odamlar yangilikdan xabardor bo'lish kerak. Iloji boricha o'sha bor ishini yo'qotmaslikka harakat qilish kerak. Agar mabodo ishsiz qolgan bo'lsa, deylik, hozir mana endi hozir kunda kerak dolzarb bo'lgan, kerak bo'lgan ishlar bor. Misol uchun o'sha biron bir oziq-ovqat yoki bor narsalarni yetkazib beruvchi xizmatlar, mana kuryerlar, dastavka xizmatlari, shularga shunaqa tashkilotlarga ishga kirib, vaqtinchalik bo'lsa ham shu yerda ozgina pul topib o'zini eplab turish imkoniyatini qilish kerak. Chunki hozirgi kunda faqat shularga mumkin ko'chada yurishga ham, ishlashga ham, bularga bo'lgan ehtiyoj ham katta. Ya'ni hozirgi kunda ehtiyoj bor ishlarni qilib turish kerak, imkon boricha.
Menga allaqachon bir necha kishi shu gap bilan murojaat qildi. Umid aka, patentni to'lamasak nima qiladi? Registratsiyani bajarmasak, registratsiyani qaydiga turmasak nima bo'ladi? Hozir baribir bekor qilyapti ekan. Biz ham to'lagimiz yo'q, patentni ham to'lamaymiz, registratsiyani ham qilmaymiz deyapti. Bunga nima deysiz?
Xo'p, endi hozir patent to'lovi bo'yicha hech qanaqangi bir yengillik berilgani yo'q. Hozir to'lab turish kerak. Lekin mana ko'ryapmiz, ko'pchilik mana biz ham nima iltimos murojaat bilan chiqyapmiz, ko'pchilik murojaat bilan chiqyapti, iltimos qilyapti hukumatga. Bu bo'yicha ham bir yechim topilsa kerak. Endi hozirgi kunda agar patent to'lov qilinmasa nima bo'ladi? Patent to'lov qilinmasa, to'lanmagan kun ertasidan boshlab patent muddati tugagan hisoblanadi. Ya'ni ertaga bu patent bilan ishlashga imkon bo'lmay qoladi. Undan keyin bu patent asosida registratsiya muddatini uzaytirib bo'lmay qoladi. Ya'ni kim o'sha chet el fuqarosi noqonuniy holatga o'tadi. Endi hozirgi kunda nima bo'ladi? Endi hozirgi kunda ko'chaga chiqish o'zi kam. Mabodo qo'lga tushmasa, hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni ko'chaga chiqqanda ham ushlaydigan bo'lsa, hozirgi kunda juda bo'lsa jarima solish mumkin. Lekin vidvoreniya, sudga borib vidvoreniya qilish imkoniyati yo'q. Shuning uchun bundan buroqa bo'lmaydi. Faqat jarima solib qo'yib olishlar mumkin. Lekin boshqa narsa borki, xorazmiy qonunchiligi bo'yicha 30 kundan ortiq registratsiyasi yurgan chet el fuqarosiga 3 yilga zabit Rossiyaga kirish taqiq qo'yilishi mumkin. Shuning uchun agar hozir patent to'lamasdan, registratsiyadan muddat cho'zilmasdan 30 kundan ortiq yuradigan bo'lsa, keyinchalik o'sha qo'lga tushmagan bo'lsa ham, keyinchalik Rossiya ichki ishlar vazirligini migratsiya bo'limi xodimlari tomonidan 3 yilga Rossiyaga kirish taqiq qo'yilishi mumkin shu fuqaroga nisbatan.
Keyingi yana bir qiziqtirayotgan masala, aytaylik tirikchilik qilish uchun hozir samoizolyatsiya deyapti, karantin demayapti, samoizolyatsiya deyapti. O'sha o'zini o'zi izolyatsiya qilish. O'zini o'zi izolyatsiya qiluvchilar ko'chaga chiqishga haqqi bormi? Ularga shtraf qo'yiladimi? Masalan, ish yuzasidan ketayotgan bo'lsa, mumkinmi, yo'qmi?
Bular bekorga karantindan alohida, samoizolyatsiya alohida aytilmayapti. Ya'ni kim samoizolyatsiya degan tushuncha huquqiy tomondan Rossiya qonunchiligida yo'q. Endi samoizolyatsiyani to'g'ridan to'g'ri bo'lmaganligi uchun bular hozir kunda qonunda izlashyaptiki, hukumat tomonidan, masalan, ko'chaga chiqqan odamni nima bilan jazolash mumkin. Ko'chaga chiqqan odamni ma'muriy javobgarlik kodeksini ba'zi bir moddalari bor. Masalan, sanitar epidemiologik holatni nazorat qiluvchi organlarni buyruqlarni ko'rsatmaganini bajarmaslik degan shunga o'xshagan moddalarni qo'yishlari mumkin. U yerda ko'p emas, 1000 rublgacha jarima bor xolos. Endi lekin mana deylik, Moskva shahrida kecha o'sha mo'g'ulduma qabul qildim, mer tomonidan imzolandi. Moskvani shahrini o'zini ma'muriy javobgarlik kodeksiga qo'shimcha kiritildi. Unga ko'ra shunaqangi samoizolyatsiya qoidalarini buzganligi uchun birinchi marta bo'lsa jismoniy shaxslarga 4000 rublgacha jarima solinishi mumkin, ikkinchi marta bo'lsa 5000 rubl va agar transport vositasida bo'lsa ham 5000 rubl jarima solinib, transport vositasi jarima maydonchasiga olib qo'yilishi mumkin. Shu.
Botirjon, muhojirlar masalasidagi qilinayotgan talablarni Rossiya hukumati eshitayaptimi?
Qani hayron bo'lsa, u qanday qilib Rossiyaning hukumatiga shu qaro qabul qiladigan tashkilotlarga bir yetkizishga fikrimizni, nimamizni. Bular doim bu qasa bugaysa muammosi juda katta ko'p qismini hal qilsa bo'lardi, agar muammoga to'g'ri tashxis qo'yilib, to'g'ri harakatlar qilinganda. Bitta-bitta talab so'rab iltimos qilinyapti, registratsiyani cho'zib berishga ruxsat beringlar, talab qilinyapti, alohida patent to'lovini kechiktiringlar deb. Lekin bitta o'sha buyruq bilan hamma narsani to'xtatib qo'yganda hech kim xavotir olmasdi. Hozirgi kundagi iqtisodiy qiyin davrda odamlardan mavhumlik bo'lmasdi, ammo bilardi. Demak, karantin bo'lguncha biz bemalol ishlashimiz mumkin. Ish beruvchi ham bemalol ishdan haydamasdan ishlatishi mumkin. Odamlar ko'chada ham qolmasdi, ko'chaga ham chiqmasdi hujjatlari sababidan va bunaqangi muammolar ham kelib chiqmasdi to'lov bilan bog'liq. O'zimizni muhojirlarimizga maslahatimiz, endi yangilardan voqif bo'lishsin. Ortiqcha noto'g'ri fake xabarlarga e'tibor berib, ularga har xil firibgarlarni qo'lga tushib, ortiqcha pullar sarflashmasin. Iloji bo'lsa o'zlarini sog'lig'ini saqlasin. Birinchi navbatda sog'liq, oziq-ovqat, shu uy bilan bog'liq muammolar, qolgani hujjatlar keyin bo'laveradi. Hujjatlarsiz odam bir narsa bo'lib qolmaydi. Birinchi navbatda o'zini asrasin, undan keyin qolgani birga bo'ladi. Shunaqa, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ye? Labda. Idorada o'tiribsizmi Sharof aka?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Salomat.
Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Men har ehtimolga qarshi shu idoraning telefonini tersam, voy, siz uyda o'tirishingiz kerak-ku?
Ha, endi hozir bildim endi qaysi ma'noda ketganingizni, lekin butun hukumat idorada o'tiribdi, butun rahbariyat o'tiribdi. Ochiq gap, bizni
yoshingiz 60dan sal teparoqda endi, 65dan sal teparoqda deylik.
Ha, mayli, endi
siz qaror bo'yicha uyda o'tirishingiz kerak edi.
Yo, endi qaror bo'lgan emas, bu bir ma'naviy aytilgan xalqqa bo'lgan g'amxo'rlik. Lekin kimda imkoniyati bo'lsa, bugun jamiyatda juda katta bir haligi nima deydi kurashini bir chekkasida bo'lishimiz kerak deb o'ylayman da masalan.
Demak istasiz.
Lekin men buni katta qahramonlik deb bilmayman, lekin butun nuroniylarimiz, men viloyatlarimdan har kuni bog'lanib turaman. Mana Farg'onada, Andijonda, keling viloyatda, Namanganda, ayniqsa mana Ikromxon aka. Men viloyat rahbarlarimizni, viloyat nuroniy rahbarlarini ishda ekanligidan ichimda bir g'urur topaman, ochiq gap, g'urur topaman. Shuning uchun bu katta jasorat emas.
Juda katta jasorat emas-u, lekin juda katta o'rnak ham emas-da. Bo'pti, keling, Sharof aka, rasman boshlab olaylik, suhbatimizni rasman boshlab olaylik. Bu Ozod Nazar, mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz, aziz tinglovchi, bilib bo'ldingiz, Sharof Ubadullayev. Sharof aka, demak, salomatsiz. O'zi aslida sizni salomatligingizni bilish uchun qo'ng'iroq qilgan edim. Qo'l telefoningiz olmadi, idoraga qilsam mana ishda o'tiribsiz ekan. Qanday saqlanyapsiz virusdan?
Yo, butun mamlakat bu masalada judayam katta ma'rifiy tayyorgarlikka ega, tibbiy tayyorgarlikka ega. Buni ochiq gap, boshida ozroq parokandalik bo'ldi. Buni ham sabablari bor, bitta biz emas, bitta O'zbekiston emas, butun dunyoda ham parokandalik bo'ldi. O'sha koronavirus chiqqan Xitoyda o'zi bir oy boshini qashlab butun dunyoga hech gap aytolmay yashirib turgan ekan. Lekin bizda judayam bu masalada xalqimizga qanday o'zini himoya qilish masalasi hukumat tomonidan shu darajada yetkazilyapti. Men o'ylayman, bugun hukumatda bizni xalqimizni sog'lig'idan boshqa tashvishi yo'q. Prezidentimiz 4 marta chiqish qildilar. Qaysi prezident chiqish qildi xalqiga 4 marta? Lekin chiqishda ham chiqish bor. U kishini aytgan gaplarini har biri, har bir ongli odamni qaytadan onasidan dunyoga kelganday, dunyoni qaytadan his qilganday bo'lasan odam. Qayta-qayta eshitadi, qayta-qayta televizor beradi. Xalqqa g'amxo'rlikni bundan buyuk namunasi bo'lmasa kerak. Koronavirus hali odamlar ikkinchi jahon urushidan taqqoslaydi, ikkinchi jahon urushidan o'zini dahshati bilan o'tib ketdi, allaqachon o'tib ketdi. Ikkinchi jahon urushida nari borsa 3-4 davlat bir birini jiqqamish bo'lgan. Butun dunyo jiqqamish bo'lyapti, kim bilan urushayotganini bilmaydi.
Xo'p, domla, insof yuzasidan shuni aytib qo'yishimiz kerak. Endi to'g'ri, mana Shavkat Mirziyoyev 4 marta deyapsiz, men sanamabman. Boshqa prezidentlar ham o'zini xalqiga murojaat qilyapti. Bu yerda yolg'izgina Shavkat Mirziyoyev murojaat qilayotgani yo'q. Men sizdan so'radimki, siz o'zingizni qanday himoya qilyapsiz?
Men boyagi masalada yana aytaman, Shavkat Mirziyoyevni nutqi butun dunyoda nutqlardan juda ham keskin farq qiladi. Men buni oz-moz Xudoga shukr taroziga solib, Tramp so'zlarini ham eshitdim. Endi bir xil davlatlar hatto pisanda qilib, buni haligi nima deydi, to'la haligi his qilmagan davlatlar bo'ldi mana. Nega davlatlar bo'ldi? Mana bugun o'shalar o'zini jazosini olayapti. Uzoqqa bormaylik, bittasi Belarus, hokazo, hokazo. Shuning uchun men mana shunday davlatda, shunday yo'lboshchisi bor, shunday prezidenti bor davlatda yashayotganimdan ochiq gap juda ham mamnunman. Endi o'zim haqimda
buni tushundik, o'zingiz ayting.
4 millionlik xalq qatoridaman. Xudoga ming shukr, ochiq gap endi bir ertalab Xudodan tilab chiqib ketamiz. Kechgacha, masalan, endi buni bitta odamni o'ziga bog'lamas. Umuman planetani taqdiri bitta planetaga bog'liq bo'lmaganday, planeta butun koinot bilan bog'liq, butun osmon bilan bog'liq. Xuddi shunday bugun bizning ham hayotimiz faqat o'zimiz bilan bog'liq emas, lekin xalqimizni, haligi aytadi-yu, xalqimiz nimani boshiga tushgan bo'lsa, shuni baravar ko'rish uchun qayerda kerak bo'lsa, mana bugun nuroniyni raisi,
keling o'sha planetadan, planeta darajasidan oddiy toshkentlik darajasiga tushaylik. Oziq ovqat, kartoshka, piyoz, non, pon deganday narsalar yetarli bo'lyaptimi? Qiyinchilik
yetarli ekanligini bitta sababi bor. Xudoga shukr, bizning xalqimiz yerdan nasibasini olishdi, ota bobosidan meros qilib olgan. Shuning uchun hali masalan bitta mani atim nazarimda bitta kartoshka atrofida gaplar bo'ldi. Lekin bizni kartoshka zapasimiz ham yetarli ekan. Mana bizni yangi kartoshkamiz yetib keldi. Tasavvur qiling, yerdan olingan yangi 2020 yildik kartoshkasi Surxondaryodan keldi, hozir hamma do'konlarimizda bor. Endi lekin narx-navoni mana siz ozroq eslatdingiz, agar korrupsiya degan idora yaxshi ishlamasa, korrupsiya degan idora narx-navoni, hali men bir payt aytdim, elektr energiyani agar biz to'g'ri taqsimlab adolatli nazorat qilmasak, atom stansiyasi ham bizga yetmay qoladi. Quyoshni yerga tushursa ham bizni energetiklarimiz buni isrof qilib, o'shani ham biz tanqisligiga uchraymiz deb aytdim bir paytlar ochiq gap. Eslasangiz, men bugun aytaman, oziq-ovqat bilan agar butun dunyoni to'ldirib tashlasak ham nazorat bo'lmasa, insof, diyonat bo'lmasa, bunda ham qandaydir qusurlar, kamchiliklar tugamaydi. Men bitta
masalan, un taqchilligi paydo bo'ldi deyishyapti.
Yo'q, un taqchilligi yo'q, bahosi yo'q, un taqchilligi hamma magazinda bor, bahosi o'zgardi. Shuni ayrim
qaysi tomonga o'zgardi? Arzonladimi,
qimmatladimi? Narx oshdi. Masalan, men endi ba'zi bir unlarda o'shaligi qopi 20 ming, 30 ming oshganligini eshityapman. Lekin shuni ochilgan butun dunyo bilan taqqoslaganda bizda magazinlar, mana ko'ryapsizmi, Yevropani magazinlarini ham, boshqa magazinlarni ham ko'rsatyapti, do'konlarni, boshqalarni, sekin-sekin ular haligi bo'shab boryapti. Do'konlarimizda yo'q bunaqangi taqchillik. Narx-navoda o'zgarish bor, bitta-ikkita qalloflarni qo'lini kesib turadigan bizda haligi ba'zi idoralarimiz hozir ozroq qandaydir susur ko'rsatyapti. Men bitirishim kerak.
Siz bu gapni menga qarang, to'xtang, Sharof aka. Siz bu gapni shunchaki bir uy ish qilib yurib aytyapsizmi yoki so'nggi kunlarda biron bir konkret do'konga yoki bozorga bordingizmi?
Men hukumat komissiyasini topshirig'i bilan bir necha bozorlarda bo'ldim. Mana bugun hukumat komissiyasining topshirig'i bilan bizni raisimiz Sodiqjon Turdiyev juda katta nuroniylar armiyasini, mudofa armiyasini faollarini olib Jizzax, Sirdaryo, to Samarqandgacha safarga ketdilar. Biron kun mana oddizga raisimiz ham yosh emas, mehnat qahramoni 70 ga borib qoldilar. Biron kun uyda o'tirgan yo'q. Va oddiy ikkinchi mana bir ma'lumimiz Shuhrat Ganiyevichimiz Usmonov biron kun 70 dan allaqachon oshib ketgan, bu kishi ham biron kun uyda o'tirgan yo'q. Men to'la to'ksa aytaman, viloyatlardagi raislarimiz mana hozir aytdim-ku sizga, vodiyda, Qashqadaryoda endi bitta hozirroq
uyda o'tirmasdan nima qilishyapti ular? Nima qilyapti?
Yo'q, mana bitta mana aytay masalan, bular birinchidan o'sha o'zini hududidagi tinchlikni, xotirjamlikni, keyin qolaversa mana bugun uyda o'tirgandan keyin iqtisodiy ta'minot degan gap bor. Iqtisodiy ta'minot degani odamlarga endi bozorlar yaqinroq kelish kerak, do'konlar yaqinroq kelish kerak. Keyin ijtimoiy muhofaza degan narsa kuchayish kerak. Mana shularni haligi nima deydi, davlat tomonidan beriladigan ehtiyojmand oilalarga yordamlarni nuroniy boshqosh bo'lyapti. Nuroniy shularni oldingi safida, chunki mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga beriladigan yordamlarni ozroq nazorat qilmasangiz mahallalarimizda hali anchagina qusurlar bor.
Sharof aka, o'sha yordamni, nuroniy tomonidan berilayotgan yordamni bir hajmini ayta olasizmi?
Mana bitta hajmini aytay. Hukumat komissiyasi, albatta prezidentning tavsiyasi bilan hukumat komissiyasi ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarga 1 million so'mdan plastik kartochkasiga o'tkazib berishni ta'minlash haligi qilindi, topshiriq bo'ldi. Bu qancha ehtiyojmand oila bo'lsa, mahalla orqali 1 million so'mdan ayollarimiz oladi. ikkinchisi ehtiyojmand oilalarga oilalarga bir haftada ikki martadan oilasiga qarab uch martadan ijtimoiy himoya tariqasida 18 predmetdan iborat oziq ovqat predmetdan iborat endi albatta mana shular o'ziga uyiga yetkazilib darvozasini oldiga qo'yiladigan qilinyapti darvozasini oldiga lekin buni tashkillashtirishda kamchiliklar bor.
U kimlarga beriladi? Mana to'xtang, juda muhim gapni aytdi. 1 million so'mdan, 1 million so'mdan, 1 million so'mdan,
1 million so'mdan ijtimoiy himoyaga muhtoj
tovarlarni.
Ijtimoiy himoyaga muhtoj degani bu o'sha oilasini kebratishga o'rtacha haligi ish haqisi 300 ming, 400 mingdan oshmaydigan odamlarga beriladi.
Kim aniqlaydi uni?
Mahalla. Mahalla bugun. Mahalla deganimiz bugun o'z mahallasini otasiga, o'z mahallasini rahnamosiga aylanayapti prezidentimiz. Men bir narsaga juda qoyil qolaman. Yo mana shu voqealarni ichidan kelib chiqib, yoki oldindan sezib prezident fevral oyida 18-fevralda mahalla va oila vazirligini tashkil qilish farmonini e'lon qilganda menimcha mana shularni oldindan ko'rgan ekan. Mahalla bugun vazirlik bo'lgandan keyin endi bevosita hukumatni tarmog'iga aylandi va o'sha sohaga bevosita javobgar bo'ldi.
Xo'p, xo'p, bu tushunarli. Bu tushunarli, Sharof aka. O'sha siz aytayotgan 1 million so'mdan bu bir martalik yordamda 1 million so'm.
Bu endi hozircha bir martalik.
Bir martalik. Lekin ehtiyojmand oilaga
albatta oxirgi nima emas.
Kim
qaysi chegara?
Kim moliyalaydi mana shu yordamni 1 millionni va anavi 18 xil tovarni?
Yashang. Buning uchun birinchi marta bizga hukumatimiz, prezidentimiz 10 trillion ajratgan bo'lsalar, mana shu nima munosabati bilan, tak, koronavirus munosabati bilan 10 trillion ajratilgan bo'lsa, mana shu kecha kunda yana 25 trillion pul ajratildi. 25 trillion. Yana buni sizga aytilyapti.
Siz bu ma'lumotlarni hujjatlarga tayanib aytyapsiz, a?
Albatta. Bu hujjatlar mana har kuni hukumat komissiyasini e'lon qilinmayapti qarori. Juda ham kechikib bo'lganligi uchun, kechikim bo'lganligi uchun mana men sizga aytaylik, hukumat qarorlarini bir nechasi kundalik qarorlarini hukumat komissiyasining tepasida kim turganligini bilasizmi? Butun dunyoda ko'rmayapman hukumat komissiyasi tuzilganligini va hukumatni bosh vaziri komissiyaga javobgar ekanligini men boshqa mamlakatlarda ko'rmayapman.
Yo'q, sizda informatsiya bo'lmasa kerak-da. Bu degani faqat O'zbekistonda komissiya tuzildi degani emas.
Mana o'sha birinchi kundan karantin degan narsa bizda 16 mart kuni aytaylik farmon bilan hal qilingan bo'lsa o'sha kundan hukumat bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligida hukumat komissiyasi juda ham faol ishlayapti. Men uni qarorlarini ochiq gap nimaga e'lon qilinmayotganligini men bilmaymanu, lekin qarorlar butun hukumat a'zolariga, hukumat tarmoqlariga o'sha kuni yetib kelyapti. Mana stolimda ishlayman, mana hozir o'nlab qarorlar turibdi, o'nlab.
Tushundim. Sharof aka, siz nazaringizda demak koronavirusga qarshi kurash sharoitida aholini ijtimoiy himoyasi ta'minlangan va buni ustida prezidentdan tortib hukumat qattiq ishlayapti. Keling, mana yana vaziyatni boshqa tomoniga qaraylik. Siz ishdan, uydan ishga, ishdan uyga qatnayapsiz ekan. Demak, ko'chadagi ahvolni sezyapsiz. Aholi vaziyatni qay darajada jiddiy tushunyapti? Niqoblar taqilganmi odamlarni yuzlarida? Ko'cha-ko'yda odamlar qanchalik ko'p?
Mana shu masalada bitta gapda hech bir odam o'zi hozir buni kuzatolmaydi. Biz hukumat komissiyasini tarkibida bozorlarda bo'layapmiz, ko'chalarda bo'layapmiz, lekin uni mukammal kuzatish juda qiyin. Lekin bizda televideniyamiz. Uzoq yillar sizdan bizni qoniqtirmagan televideniya keyingi kunlarda balki mana shu hukumat komissiyasini shtabi bilan, hukumat komissiyasini faolligi bilan televideniya tirildi. Mana kecha qarang, kim nafaqat kecha.
Yo'q, yo'q, bu televideniya, televideniya matbuot masalasini alohida gaplashish.
Qaysi masalada? O'sha
ko'cha ko'ydagi vaziyatda aytdi, ko'cha ko'ydagi.
Niqobsizlarni ko'rsatayapti. Niqobsizlarni so'roqqa tutayapti. Hatto lekin qarang, jamiyatda qay darajada aytaylik tabaqalari bor, bundan ko'z yummaslik kerak. Qumar o'ynab turgan aytaylik mana Samarqandda bir guruh qumorbozlarni uyga qamalib olib qumor o'ynayotganligini ko'rsatdi. Endi men buning uchun Samarqandda yoki qaysidir mahallani aybdor demayman. Ma'lum tabaqa bor, buni koronavirus ham tarbiyala olmaydi, turmay ham tarbiyala olmaydi. Shuning uchun bu tabaqalarni faqat bugun fosh qilish kerak. Bularni joyi qayerda ekanligini olib borib ko'rsatib qo'yish kerak. 14 kunlik koronavirusdan keyin ham bularni joy-joyiga qo'yib qo'yish kerak. Shuning uchun ko'chalarda yurgan, mana Amir Temur haykalini ostida beodoblik qilgan bir guruh o'zi keyin aytaylik nimalarga qo'y, ijtimoiy tarmoqqa qo'yib, Amir Temur ustidan ham, jamiyat ustidan ham, bugungi koronavirus ustidan ham kulgan odamlarni bizni bugun nimalarimiz topdi.
Ha, esi yo'qcha, esi yo'qcha, esi yo'qlik qildi, 15 sutka qamaldi, shaxsan men ajab bo'pti dedim.
Ha, buni topish oson emas, buni topish oson emas. Ular to'la ishongan edi. Hech kim topolmasligiga. A bu nima uchun bunchalik katta rezonans berdi? A buni oxirgi to'da faqat shu qizlar emas, bunda yengiltak qizlarimiz ancha-muncha bor. Ancha-muncha bugungi hayot juda ham aytaylik yoshlarimiz tarbiyasi bo'shashib ketganligini juda katta nima kerak emas bunga aql. Buni bugun jamiyatni tarbiyalashda ham, jamiyatda boshini qo'shishda ham, jamiyatda mehr oqibatni kuchaytirishda ham hukumat komissiyasi juda katta ish qilyapti. Ochig'i men ayrim qarorlarni o'qib aytamanki, bu hukumat komissiyasi, bu Xayriddin Sultonning komissiyasi emas, Xayriddin Sultonning qarorlari emas, bu yerdagi tilini, bu yerdagi so'zini, bu yerdagi o'sha komissiyasining oxirida Abdulla Oripni ayrim so'zlarini o'qib, men undan prezidentning nafasini sezib turaman.
Sharof aka, yana maqtovga o'tib ketdingiz. Keling boshqa mavzuga. Demak, ko'chadagi vaziyat
bugun bunday qilmang, siz bugun kulmang bizlar ustimizdan. Bugun bizda hukumatimizdan ham faxrlansa bo'ladi, prezidentimizdan ham koronavirusdan o'zbek davlati juda ham yorug' yuz bilan chiqadi. Lekin men aytaman, hukumat meditsina tashkilotchilari 15-yanvarda to bizdan koronavirus chiqmagungacha televizorga chiqib har kuni ko'ringan maydonda grippdan o'tib ketadi, mavsumiy o'tib ketadi deb keldi o'rtoq Shodmonov. Men o'ylayman o'rtoq Shodmonov bu gaplar uchun keyin javob beradi. Vaqti keladi javob beradi. Agar o'rtoq Shodmonov buni o'sha Xitoy 24 yanvarda yopgan bo'lsa butun chegaralarini, Xitoy ham bir oy o'yin qilgan. Buni hozir siz va biz yaxshi bilamiz. Xitoydan keyin mayli bir haftadan keyin, 15 kundan keyin agar buni koronavirus nimaligini agar o'rtoq Shodmonov ozroq o'zi tushunib yetganda edi.
Shodmonov sizdan va mendan ko'ra yaxshiroq tushunsa kerak. Nima bo'lsa ham u kishi doktor. Biz
mutaxassisligini bilasizmi? Mutaxassisligimni oldin so'rab olingda, keyin meditsinani ham juda tarmoqlari ko'p. Virusni, yuqumli kasalliklarni juda ko'p meditsinaning boshqa sohalari yaxshi tushunmaydi. Ayniqsa koronavirus bu viruslar ichidagi bir dahshatli virus ekan, masalan.
Yangisi ekan.
Bu grippdan o'tib ketmas ekan. Keyin mana Shodmonovni, men Shodmonovni juda hurmat qilar edim. Juda ham masalan umuman bizga munosabatlarimiz ham yaxshi bo'lgan, chunki Andijon tomonidan bo'lgan hujumlarda men Shodmonovni bir necha marta himoya qilganman. Ochiq gapda Andijon hokimini ba'zi bir haligi beandoza gaplaridan. Lekin qanday qilib meditsinani vaziri mart oyini karantindan bir kun oldin ham bu mavsumiy kasallik deb aytadi. Qaysi mavsumda o'tmadi bu, mavsumlar o'tib ketyapti. Butun bir dunyo aylantirib oldiku orqasiga qarab. Meditsinada xudoga shukur Nurmat Otabekov degan bir arbob, haqiqiy meditsinaning jonkeri chiqdi maydonga. Butun xalq Nurmat Otabekovni Levitanni bitganda ko'rsatdi televizorda. Levitanga bo'lgan mahliyoligini aytadi odamlar. Men o'ylayman, meditsinamiz tarixida ham, koronavirus tarixida ham bugun prezidentimiz, hukumat komissiyasi va yana qancha jonkuyarlar qatorida Nurmat Otabekov degan bir buyuk shaxs meditsina tarixida bizni O'zbekiston tarixida qoladi.
Sharof aka, maqtasangiz osmonga olib chiqib qo'yasiz, tanqid qilsangiz yerga kiritib yuborasiz. Tamam. Toshkentdan Sharof aka Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.